Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás redakčně připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Karolína Koubová.
A co uslyšíte v dnešním pořadu? Evropská média stále zaměstnává nedělní švýcarské referendum o přistěhovalcích. Kam se poděla olympijská myšlenka? Ptá se v souvislosti s právě probíhajícími zimními olympijskými hrami v Soči německý deník Süddeutsche Zeitung. A Frankfurter Allgemeine Zeitung píší o tom, že nikdy není pozdě rozhodnout se pro povolání, které člověka profesně uspokojuje.
Svět ve 20 minutách.
Švýcarští voliči v nedělním referendu těsnou většinou přijali návrh na omezení imigrace. Hlasování iniciovali konzervativci, podle kterých berou přistěhovalci práci místním lidem. Polská gazeta Wyborcza k tomu poznamenává. Švýcaři svým referendem v podstatě opakují stejná slova, která nedávno zazněla z úst vysoce postavené americké diplomatky. Fuck the EU.
Švýcarsko má přitom ze všech sousedů Evropské unie s Bruselem nejprivilegovanější vztahy. Teď musí Švýcaři sníst polévku, kterou si sami navařili. Ale je potřeba, aby Evropská unie zůstala neoblomná, i kdyby to mělo vést k tomu, že Švýcarsko opustí společný trh a bude vyloučeno ze Schengenu. Tolik polský deník Gazeta Wyborcza.
Rakouský Der Standard vidí situaci optimisticky. Šance na to, že Bern a Brusel naleznou pragmatickou cestu ven z krize a umožní pokračování švýcarského hospodářského boomu, jsou velké. A iniciativa proti přistěhovalcům, kterou voliči schválili těsnou většinou, je tak vágně formulovaná, že švýcarské vládě stále zůstává velký prostor k jednání.
Evropští partneři Švýcarsko nebudou hnát do izolace, je přesvědčen vídeňský deník, protože tím by podle něj nikdo nikomu neprospěl. Evropská unie musí navíc brát ohledy na ty členské státy, ve kterých by podobné iniciativy namířené proti emigrantům byly přijaty ještě výraznější většinou voličů. Například na Velkou Británii, která má v roce 2017 hlasovat o tom, zda vůbec zůstane v Evropské unii.
A jak se na referendum dívá švýcarský tisk? Deník Tagesanzeiger hodnotí nedělní rozhodnutí svých občanů následovně. V neděli začal experiment s nejasným koncem. Všichni jeho protagonisté působí bezradně. Dosud opodstatněné očekávání, že voliči se postaví proti radikálním řešením, je pryč. A s ním také naděje jako jeden ze základů švýcarské přistěhovalecké politiky, dodává Tagesanzeiger.
Jiný švýcarský list v Curychu, vycházející Neue Zürcher Zeitung, má následující návrh. Ekonomickým zájmům by nejlépe posloužil systém, v jehož rámci by byli zvýhodněni ti přistěhovalci, kteří vytvářejí největší hodnoty. Přijít by mohli nejprve ti, kteří jsou na trhu práce nejvíc potřeba, kteří nejvíc vydělávají a platí tím pádem nejvyšší daně a odvody do sociální kasy, píše deník.
Levné pracovní síly by podle Neue Zürcher Zeitung mohly emigrovat až v druhém plánu. A jak tyto dvě skupiny rozlišit? Nejjednodušší by bylo, kdyby byla hodnota pracovní síly určována dražbou. Cenný, v uvozovkách pracovník, by byl ten, za jehož povolení ke vstupu by byl zaměstnavatel ochoten zaplatit nejvíc.
Francouzský list La Croix upozorňuje na to, že v malém Švýcarsku žije 1 milion 800 tisíc cizinců, kteří představují přes 23% obyvatel. Ale 1 200 000 z těchto cizinců jsou Evropané. Takzvaná masová imigrace, která části Švýcarů tak vadí, je tvořena Němci, Italy, Portugalci a Francouzi, připomíná francouzský deník.
Jinými slovy, my jsme ti cizinci ve Švýcarsku, píše La Croix a pokračuje. Naše kultura se přitom téměř neliší od jiných kultur, které tvoří pestrost Švýcarska. Naše náboženství či případné bezvěrectví nijak neotřásá křesťanskými kořeny prašvýcarského obyvatelstva. Na vlastní kůži však zažíváme, že i v očích přátel navždy zůstaneme cizinci. Tolik francouzský list.
To, že Švýcaři podporují iniciativu omezující příliv pracovní síly ze zemí Evropské unie, může být v zemích sousedících s Helvétskou konfederací právem vnímáno jako urážka, myslí si ruský deník Kommersant. Podle něj navíc hrozí dominový efekt. Vždyť už nyní vítají pravicoví radikálové napříč evropským kontinentem výsledek nedělního referenda.
Podle dánského listu Jyllands Posten připomíná šok ze švýcarského hlasování reakce na tzv. Referendum o Maastrichtu, které se konalo v Dánsku v roce 1992. Téměř všichni politici, média i experti tehdy byli pro přijetí smlouvy a oficiální odpůrci smlouvy byli, podobně jako nyní ve Švýcarsku, v menšině.
Poté, co byla Maastrichtská smlouva dánskými voliči odmítnuta, bylo nutné hledat východisko z této situace. A to teď podle všeho čeká také Švýcary. Evropská unie by měla na přání švýcarských obyvatel nahlížet s pochopením, stejně jako před 22 lety na dánské ne Maastrichtské smlouvě, uzavírá Jyllands Posten.
A nakonec dejme ještě slovo nizozemskému deníku De Telegraf, který na svých internetových stránkách konstatuje. Švýcarské referendum zdůraznilo, jak tamní občany rozděluje diskuse o výhodách a nevýhodách evropského společenství.
Je to rozpolcenost, která je plně patrná i v členských státech Unie, jako jsou Británie nebo právě Nizozemsko. A která bude zcela jistě dominovat také kampani před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Obhájci evropské myšlenky proto musí ještě lépe než dosud vysvětlovat, proč je Unie přece jen dobrá pro občany i firmy, myslí si nizozemský De Telegraf.
Gigantismus, ničení životního prostředí, korupce, vykořisťování, politické divadlo a instrumentalizace. Vypočítává německý list Süddeutsche Zeitung, co je přinejmenším západními médii spojováno se současnými zimními olympijskými hrami v Soči. Kam se poděla olympijská myšlenka, ptá se jeho německý deník.
Představme si, že 103 členů čítající Mezinárodní olympijský výbor by onoho 4. července 2007 v Guatemale rozhodl jinak. Zimní olympijské hry 2014 by se nekonaly v Soči, ale v Salzburku. V takovém případě by dnes celý svět sledoval Rakousko, zamýšlí se Süddeutsche Zeitung.
Pravděpodobně by všichni diskutovali o tom, jaké hry že to Rakušané uspořádali, co se jim podařilo a co ne. Jestli jsou třeba 3 miliardy eur přiměřená cena za takový sportovní svátek, nebo zda je v čase tajících ledovců vůbec vhodné oslavovat touto formou zimní sport. A je velmi pravděpodobné, že by se krátce před zahájením her objevil nový druh dopingu, který by vyvolal bouřlivé diskuse.
Zároveň je ale pravděpodobné, že ve chvíli, kdyby byly hry oficiálně zahájeny, by všechny pochyby vystřídala radost. Tak tomu alespoň bylo vždy v minulosti. Jenomže Mezinárodní olympijský výbor nevybral Salzburg, ale Soči. A do budoucna by tak všechno mohlo být jinak.
Odhaduje se, že výstavba olympijské infrastruktury v Soči si vyžádala zhruba 40 miliard dolarů. Je zdokumentováno, že přitom došlo k vyvlastňování. Stejně tak víme, že ani se stavebními dělníky nebylo zacházeno v rukavičkách. A ruský prezident Vladimir Putin hry, které stojí mimo jiné na principu rovnosti všech lidí, využil k demonstrativnímu tažení proti homosexuálům.
Není nutné pořádat olympijské hry tímto způsobem, ale je to možné. Putin názorně předvádí, jak legrační spolek je tento Mezinárodní olympijský výbor. Za vysokou cenu prodává své produkty a potom se vůbec nestará, co se s těmito produkty děje. Dlouho tato politika Mezinárodnímu olympijskému výboru vycházela. Teď ale začíná vát ostrý vítr kritiky, konstatuje německý list.
Minulý rok konfederační pohár FIFA v Brazílii, který byl zároveň testem na mistrovství světa 2014, jasně ukázal, jak mohou protestovat lidé, kteří se cítí využíváni jen coby plátci a kulisa pro velké sportovní akce. Statisíce Brazilců vyšli do ulic. V Soči je přitom problémů, které lze kritizovat mnohem víc. Diskriminace, vykořisťování, ničení životního prostředí, tedy globální témata.
Nový šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach bude hodnocen podle toho, jak bude schopen tuto situaci řešit. A už pár měsíců po jeho nástupu do funkce lze podle Süddeutsche Zeitung konstatovat, že si problému přinejmenším všiml. To prokázal už svým angažovaným projevem na oficiálním zahájení současných olympijských her.
Mezinárodní olympijský výbor musí rychle pochopit, že už ho lidé prohlédli coby globálně působící firmu orientovanou na maximální zisk. Aby neupadal zájem o její nabídku, musí tato firma hrát podle pravidel a myslet dále do budoucnosti, tak jak to dělají světové koncerny. A špatná by nebyla ani kvóta na zastoupení žen ve vedoucích orgánech Mezinárodního olympijského výboru, podotýká německý list.
Nápad sezvat každé 4 roky na jedno místo nejlepší atlety z celého světa přitom ani dnes nestrácí své kouzlo. Hry ve Vancouveru v roce 2010 a v Londýně v roce 2012 byly velmi úspěšné. I v Soči lze zažít něco neopakovatelného. Ještě nikdy se nekonaly zimní olympijské hry zároveň pod palmami a na sněhu. Ještě nikdy nezávodilo tolik sportovců v tolika disciplínách jako právě v Soči.
Přesto ale průzkumy ukazují, že zájem veřejnosti o hry upadá. Například v již zmiňovaném Rakousku, kde jsou úspěšní lyžaři oslavováni jako polobohové, se polovina obyvatelstva o současnou olympiádu vůbec nezajímá. Mezinárodní olympijský výbor proto čekají nejisté časy.
Příští letní olympiáda bude v roce 2016 v Rio de Janeiro, kde jsou protesty proti předražené akci nevypočitatelné. V roce 2018 přijde na řadu jihokorejský Pyeongchang, kde musí, podobně jako v Soči, vzniknout zcela nový lyžařský areál. A v roce 2020 budou hry v Tokiu, podle mnohých ležícím příliš blízko od Fukushimy.
Co přijde potom je otázkou. O pořadateli zimních olympijských her pro rok 2022 ještě nebylo rozhodnuto. V Německu a ve Švýcarsku se občané vyslovili v referendech proti případnému pořádání her. Světový sport se nachází v oblasti nízkého tlaku vzduchu, píší Süddeutsche Zeitung a pokračují.
Aby mohl prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach tuto organizaci navigovat ven z turbulencí, musí změnit směr. Musí reformovat proces výběru pořadatelské země, musí zase probudit chuť na olympiádu. Prvním krokem by měl být transparentní volební proces, který se bude orientovat na to, co funkcionáři požadují od všech sportovců, tedy na dodržování pravidel hry.
Většina lidí zůstává po celý život věrna svému povolání, a to i v případě, že je toto povolání nenaplňuje. Ale ten, kdo se odhodlá ke změně, zpravidla nelituje, píše německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. A uvádí příklad špičkového právníka Jonase Asmelaše, který kdysi se svými boxerskými rukavicemi omylem navštívil kurz jógy. Byla to jedna lekce, jedna jediná hodina, která zcela změnila jeho život.
Do té doby trávil tento muž prací pro velkou advokátní kancelář a později jako firemní poradce 14 až 16 hodin denně, a to 6 dní v týdnu. Vydělával hodně peněz a nahromaděný stres odbourával boxováním. Šťastný ovšem nebyl. Přibíral na váze, hrozilo mu vyhoření. Po první hodině jógy se ale najednou cítil tak uvolněný, jak už dlouho ne. A spolu se svou lektorkou jógy krátce poté otevřel v centru Berlína vlastní studio jógy. V práci dal výpověď, teď se po městě pohybuje výhradně na kole a školí se na učitele jógy.
Jde o ten největší profesní krok, jaký lze v životě udělat, skončit se starým povoláním a začít něco nového, konstatují Frankfurter Allgemeine Zeitung. Člověk tak zpochybní svou dosavadní životní dráhu a začne znovu od začátku. Udělat něco takového si troufne málo kdo. Zpravidla převažuje strach a otázky typu, budu v nové profesi vůbec spokojený, budu vydělávat dost peněz, z čeho budu platit nájem, než se v novém oboru etabluji.
Navzdory trendům zůstává většina Němců po celý život věrna jednomu oboru, a pokud tento obor změní, pak jenom proto, že dostanou výpověď nebo o práci přijdou z nějakého jiného důvodu. Jeden z největších odborníků na tuto problematiku, profesor Karl Ulrich Mayer, k tomu říká, čím vyšší je odborná kvalifikace, tím nepravděpodobnější je, že člověk změní své povolání.
Současně ale dnes stoupají nároky, které lidé na své povolání mají. Chceme, abychom se v něm seberealizovali, aby naše práce byla kreativní, abychom ji dělali s nadšením. Cituje deník socioložku Nicole Majerovou Ahujovou. A spíše vzdělaní lidé mají vůbec možnost volby a mohou svůj pracovní poměr ukončit. Velkou roli přitom hraje věk a rodinná situace. Začít v 35 letech znovu studovat nebo hledat obor, pro který není potřeba specifický diplom, je například mnohem jednodušší stát se kreslířem komiksů než advokátem.
Své o tom ví Georg von Westphalen. Stal se kreslířem komiksů, přestože původně vystudoval medicínu. Být lékařem pro mě bylo povoláním snů, říká 42-letý Westphalen, který ale už během studia zjistil, že jeho představy měly s realitou společné jen málo. Začal tedy pracovat pro DocCheck, online platformu určenou lékařům. Ale nebyl ochoten podřídit celý svůj život kariéře. A tak poprosil svého šéfa o 3 týdenní dovolenou a začal během ní kreslit komiksy. A celkem úspěšně.
Dnes tento vystudovaný lékař pobírá pravidelný plat za svou práci pro online platformu DocCheck a ve zbylém čase se věnuje kreslení komiksů. Díky tomu jako kreslíř nemusí brát kdejakou zakázku, ale soustředit se na projekty, které ho opravdu naplňují. Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung příklad Georga von Westphalena ukazuje, že když je člověk nespokojený ve svém povolání, nemusí hned změnit celý svůj život.
Často je možné volit střední cestu, ponechat si dobře placené místo, snížit však svůj úvazek a ve zbylém čase dělat to, co člověku přináší opravdové pracovní uspokojení. Sám Georg von Westphalen radí každému, kdo není spokojený se svou prací, aby si položil otázku, co by rád dělal, pokud by mu byl zajištěn nějaký základní příjem. A potom by se měl sám sebe zeptat, jak by se to alespoň z části dalo zařídit.
Právě s tím se lidem snaží pomáhat Marius Kursave a Robert Köthe. Pořádají workshopy, jejichž účastníkům radí, jak sladit život a práci. Lidé v Německu plánují své kariéry strategicky, říká Robert Köthe. Kladou si otázky typu, jak najdu tu nejlepší práci, jakou stáž musím k tomu účelu absolvovat.
Mnozí lidé jsou velmi úspěšní v tom, že dosáhnou kariérních cílů, které si stanovili. Často jim ale chybí pocit, že to, co dělají, je to pravé, že je to naplňuje, cituje německý list Köthera. Právě tento vnitřní pocit, že je vybraná profese tím pravým ořechovým, je velmi důležitý. Často bývá bagatelizován jako příliš banální, ale podle odborníků je to důležitý impuls, který signalizuje, zda je dané povolání v souladu s našimi zájmy, touhami a také hodnotami. A to je zásadní. Tolik německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Karolína Koubová.